Gud, han bevæger sig lige i øjeblikket. Helligånden bevæger sig. Og jeg synes allerede, jeg har fået en berøring af ham. Jeg kan, der er flere, der oplever det. Amen. Da vi bad for mødet her, der er sådan en bønd for mødet her, inden gudstjenesten starter, der bad vi om, at lovsangen måtte være med til at bygge en trone for Herren den her formiddag. Og det synes jeg er sket. Det kan godt være, at Dennis han står og siger, at jeg er rusten og så videre her. Men det er ikke sådan, vi oplever ham. I har været med til at bygge noget, som gør det nemt at arbejde videre her. Og tak skal I have for det. Dennis løftede også sløret for det her dilemma, vi står i en gang imellem. Det her med, at vi oplever sygdom iblandt os. Og vi oplever helbredelse iblandt os. Og dilemmaet, det ligger i, at vi ser nogen, som har været syg længe, hvor man stiller sig selv spørgsmål. Hvorfor bliver de ikke helbredt? Og så ser man nogle andre, som bliver helbredt, næsten bare lige sådan her. Og så stiller man spørgsmål, hvorfor nu det? Og det jeg stod og, jeg vil lige sige, diskuterede med Gud, da vi, eller jeg diskuterede ikke med ham, det skal man passe på med, fordi han er stor. Men jeg stod og sagde, Gud, hvorfor? Og udfordringen ved den her, det er jo, hvordan i alverden kan man blive ved med at søge ham? Hvordan kan man som præst blive ved med at sige, vi skal bede for de syge, når man kender det her dilemma, at der er nogen, som bliver raske, og der er nogen, der ikke bliver det? Vil I gerne høre, hvad han svarede? Vil I gerne høre, hvad han svarede? Godt. Min nåde er ny hver morgen. Hvor er det enkelt? Vi skal blive ved med at søge ham. Uanset om vi har været syge i mange år eller hele livet, så er Guds nåde ny hver morgen. Det vil sige, når vi står op, så er der trukket en streg i sanden, og vi kan søge ham på ny. Er det ikke fantastisk? Så det kommer vi til den her formiddag endnu mere. Og der er allerede nogen, som har haft berøringer, og det bliver ikke bare det, der kommer flere. Men velkommen tilbage fra sommerferien. Det har været sådan lidt underlig sommerferie. Normalt så har vi sådan to fyrtårne. Vi har det, der hedder sommercamp, som man kan navigere efter. Og så har vi det, der hedder Bethesdas landstævne. Og jeg har været sådan lidt småforvirret den her sommer her, fordi sommercamp blev ikke til noget. Og vi er jo vant til, at det kan vi navigere efter. Heldigvis så stod Bethesda fast og gennemført deres, så vi havde det lidt at navigere efter. Men jeg ved ikke, om der er andre, der har haft på samme måde. Det her med, hvornår har vi ferie, hvornår har vi ikke ferie, hvornår er kirken lukket ned, og hvornår er kirken ikke lukket ned. Er der nogen, der har prøvet det? Eller er det kun præsten, der har det sådan? Uha. Det, jeg kan sige til jer, det er, Gud, han har ikke haft ferie lukket. Er det ikke fantastisk? Selvom vi måske som kirke sidder, og vi tænker, okay, vi har ferie, og der er nogen, der har ferie, og det skal vi gøre, vi skal hvile en gang imellem her, så har Gud ikke haft ferie lukket. Og det, jeg godt kunne tænke mig den her formiddag, det er bare lige at give en lille smule fornemmelse af, hvad der er sket her i den her tid, i de sidste par uger her. Plus også lige at få os lidt op igen. Fordi jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det, at man skal lige i gang igen. Er det ikke rigtigt? I behøver ikke række hånden op. Men man skal lige lidt tilbage igen. Og hvad var det nu lige, der skete, inden jeg tog på sommerferien her? Det ligger sådan lidt langt væk her. Men det, jeg kan fortælle jer her, det var, at vi havde nogle fantastiske møder inden sommerferien. Og noget af det, jeg hæftede mig ved, det var, at på et af de her møder, der var der fire mennesker, der gav deres liv til Jesus. Og det har jeg ikke glemt. Hvorfor har jeg ikke glemt det? Det er fordi, det er derfor, vi er her som kirke. Vi er her for at vise mennesker, at Jesus han ønsker en relation med dem. Lige inden sommerferien, der havde vi besøg af Gordon Tobiasen fra Norge. Og han var lidt af en overraskelse. Han skulle tale om Israel her. Og det gjorde han rigtig godt om de sidste tider her. Og jeg vil opmuntre dig til at gå ind og høre det på vores hjemmeside her. Og så talte han om søndagen, og der talte han omkring det her med Bibelen her. Det er en profetisk bog. Og så er det lidt sjovt, fordi så viser sig, at manden han har udgivet en bog med vittigheder. Det kom lidt bag på mig. Den havde jeg ikke lige set komme. Meget inspirerende. Jeg faldt over et sted her, som hedder Klip fra menighedsbladet. Og jeg blev så opmuntret at læse det her, fordi nogle gange, jeg ved ikke, om der er nogen, der har opdaget det, så laver vi nogle bøf på vores hjemmesider eller Facebook-profiler. Er der nogen, der opdager det? Og så er det altid godt at se nogen, der laver nogen, der måske er en lille smule værre. Kunne I tænke jer at høre nogen af dem? Okay. Nu kommer der en her til forældrene. For de af jer, som har børn, og som ikke ved det, så har vi knærækker nede i kælderen. Den har to sider, den her. Hvordan kan man have børn uden at vide det? Men de tænker sikkert, at hvis ikke du ved, hvordan kirken er bygget op og så videre her, så er der plads til dit børnetøj nede i kælderen. Er det ikke enkelt? Måske når man sidder og skriver det, men ikke når man får det ud af munden her. Så var der et ægteskab her, der står Bengt Olsen og Eva Halvorsen, de blev viet i kirken den 18. maj. Og sådan endte et venskab, som startede under skoletiden på den gule anstalt. Der er et stykke vej for det ægteskab i hvert fald her. Så er der en her, som også kunne ske her for eksempel. Næste weekend her, så har vi faste og bedekonference i domkirken. Alle måltiderne er inkluderet. Se, der er jo to ting i det. Den ene, så har man ikke helt fanget, hvad faste handler om. Den anden, det er, at det er nemt at skrive, man inkluderer måltiderne, når man faster. Okay? Er I friske på et par stykker mere? Bare lige to mere her. Der er en til damerne her. Damer, glem ikke kirkens loppemarked. Find en anledning til at komme af med det, som du ikke har behov for. Tag din ægtefælle med. Er der andre end mig, der bliver lidt nervøs over sådan en... Okay. Vi ved, hvad de mener. Godt. Og så var der frøken Sylvia, som sang, jeg kommer aldrig her igen. Og så står der her, nogen af forsamlingen havde stor brug for at høre det. Er det ikke fantastisk? En anden ting, der skete i sommerferien, det var, at vi havde besøg af Birgitte og Søren Pedersen, som er missionær, udsendt af Esbjerg Pinsekirke til Kenya. Og jeg ledte mødet her. Og inden mødet her, der havde jeg sådan en dialog omkring det her med, hvad skal der ske på mødet her. Og jeg havde selvfølgelig også en dialog med Herren om den kommende tid, hvad jeg skulle tale om og sådan nogle ting her. Og det, der var fantastisk, det var, at under mødet her, så taler Birgitte ud fra Matthæus 22, og dybest set, så minder hun om det, som egentlig er kirkens formål. Hun talte også om endetiden, og det er faktisk et rigtigt emne, der er up to date lige for tiden her. Så det var en rigtig spændende søndag. Grunden til, at jeg siger det, det er for at sige til jer, hvis I nu har været på sommerferie, og det er vel ondt her, så er der stadigvæk mulighed for at gå ind og høre nogle af de her budskaber på hjemmesiden her. Jeg har ikke hørt dem alle sammen, jeg glæder mig til dem, jeg mangler. Men der har været fantastiske budskaber fra Herren, fordi Herren har ikke holdt ferie lukket. Han har stadigvæk været her, han har stadigvæk arbejdet, han har stadigvæk mødt mennesker under det. Så jeg ved ikke, om du kender det her med, at man synes, man har hørt noget før. Og når man så skal høre det igen, så tænker man, åh, det gider jeg ikke at høre igen. Nu er I spændt på, hvad kommer der så nu? Det er også. Eller der er vers i Bibelen her, man læser, og man synes, man har styr på det her vers her. Og alligevel, da man læser det, så kommer der noget nyt. Er det ikke vildt? Sådan er Bibelen. At selvom man synes, man har tæsket den igennem, og nu skal du ikke sidde for dårligt som vildt, hvis du ikke du har gjort det. Men der er stadigvæk noget at hente i ordet her. Og sådan er det også med visioner. Nogle gange så glemmer man ens visioner, eller drømme, eller noget, man skulle gøre. Jeg ved ikke, om det er specielt for os mænd her, men jeg har nogle gange fået noget at vide, som jeg skal gøre, og så glemmer jeg det. Det er derfor, jeg altid husker selv med ned, når jeg skal ned og handle. Hvis der kommer over tre ting, jeg skal huske på vejen derned af, så er min kapacitet overskredet. Er der nogen, der kan sige amen til det? kvinder, kom, lær det nu. Sådan er det bare. Heldigvis så har jeg en klog kone, så hun sørger for, at jeg får en huskeseddel med. Hvis ikke jeg husker min huskeseddel, så sender hun på min telefon, hvis jeg husker min telefon. Så har I ligesom fået et billede af mig, ikke også? Og jeg plejer at være styr på det. Og så leder jeg efter konens ammen her. Det, jeg godt kunne tænke mig den her formiddag, det er at dele min drøm eller fornemmelse af, hvad der kommer til at ske den kommende tid. Og jeg synes, Connie, hun ligger rigtig godt op, hvor hun siger, at Gud har noget i vente. Og det har han også. Og jeg vil gå så langt til at sige, at det ikke bare er noget, der er i vente her. Han er i gang med noget lige i øjeblikket her. Og det der, hvad her, det er overskriften for mine tanker i dag, det er, at Herrens ånd er over mig. Det første, jeg godt tænker mig lige at minde os om, det er, hvorfor er vi her som kirke? Og det her, det er ikke bare Betania Kirkecenter, det er, vil jeg våge den påstand, alle kirkers fundament. Det bygger på to områder af Bibelen, findes i Matthæus 22, som hedder kærlighedsbuddet, og kapitel 28, hvor der står det, der hedder missionsbefaling. Koger man de her sammen og skriver den lille smule om, så vil man finde det, der hedder vores formål som kirke. Og der står, at Betania Kirkecenter ønsker at være et inkluderende fællesskab, som formidler troen på Jesus. Vi vil tjene Jesus og være hans efterfølger. Alt dette gør vi for at tilbede ham. Det er det vores formål. Og den skarpe, inkluderende fællesskab, det handler om fællesskab. Efterfølger Jesus, det handler om discipleskab. Formidler troen, det handler om at evangelisere. Og så det her med at tilbede ham og tjene ham, det siger sig selv. Det er vores formålsparagraf som kirke. Og i alvorlig påstand, det gælder alle kirker. Så kan man gå ind og sige det, der hedder vores mandat, eller det, som Gud han måske har gjort igennem årene, der er lagt her på kirken. Og det er ikke sådan noget med, at vi er bare unikke, men der er nogle områder, hvor Gud han har talt til os igennem årene, og hvor vi får lov til at virke. Og det handler om det billede, som egentlig er over på væggen her, med det, vi kalder de syv brønde. Og billedet med brøndene, det er, at nogle gange så bliver brøndene dækket til, og så har vi brug for at grave dem op igen. Og de her syv brønde her, finder vi i 1. Mosebog, eller billedet i kapitel 26, vers 18. Der er den her historie, hvis du vil ind og læse den. Vi ønsker at udbrede Bibels budskab og grundlægge af nye kirker i en udlandet. Og det er mission, både i en og udlandet. Det er det, der ligger i den her kirke her. Gå ned og kig på kortet dernede, så kan du se, og det vi virker stadigvæk i det. Og der er stadigvæk spændende ting i vente her. Bøn for mennesker, nationer, landets ledere, forskellige anlægner i samfundet. Samarbejde og relationer med forskellige kristne kirker. Vi er ikke kun en pinsekirke eller musikkirke. Vi har netværk med andre kirker, så længe vores hjerter mødes. Vi ønsker at udtrykke kærlighed til Gud gennem kreativitet, åndsfyldt lovsang og tilbedelse. I dag var bare et eksempel på det. Men tilbedelse er ikke kun lovsang. Der er mange måder at udtrykke sin kærlighed til Gud på gennem kreativitet. Blomster er bare et eksempel af dem. I alle generationer af kirken, fremme efterfølger, der kommer discipleskaben af Jesus. Medarbejder, tjenester, leder som åndelige fædre og mødre. Vi som kirke har igennem årene sendt mennesker til andre kirker, som er opvokset her, og som tjener andre steder nu. Og det bliver vi ved med. Amen. Og det er noget, Gud har lagt på os. Og derfor skal vi stadigvæk holde fast i det. Og så er der barmhjertighedstjenester, socialt arbejde og formidling af Guds kraft til ånd, krop og sjæl. Den sidste dernede er den, jeg fornemmer, er et af de områder, som jeg tror, Gud han arbejder på lige i øjeblikket. Og det bygger jeg ud fra fornemmelser, men også når jeg kigger på, hvad der er sket her i den seneste tid. Et af de skrifter, som er blevet gentaget flere gange, det er Lukas kapitel 4, vers 18. Går jeg lige tilbage her. Konteksten her, det er, at Jesus han skal i gang med sin offentlige tjeneste. I Lukas, der er der noget om hans fødsel, og så sker der det, at han kommer ud i ørkenen, hvor han bliver fristet på forskellige områder. Og jeg synes, det var interessant det billede, som Connie hun brugte her i starten med det her med rengøring. Fordi det er egentlig det, der sker nogle gange, det er, at der kommer nogle fristelser over vores liv, som gør, at vi også nogle gange enten står imod, eller måske senere har brug for rengøring i vores liv. Og det gælder os alle. Paulus han siger, alle har syndet. Hvad betyder alle? Så man kan ikke sidde og putte sig og sige, det er ikke mig, det handler om. Det gælder os alle sammen. Så vi har brug for den her rengøring en gang imellem. Men Jesus, han er ude, og som den eneste, så står han imod alle fristelserne. Han bruger Guds ord og står imod, da fjenden bruger fristelserne imod ham. Og så står der i Lukas, det 4. kapitel, efter de her fristelser, apropos det med at glemme. Nu er jeg sådan lige opdaget, at jeg har en lille detalje, jeg mangler lige nu. Nogen, der regner ud, hvad det er? Det er mine briller, ja. De ligger nede i min taske, Conny. Hvis du gider hjælpe mig her. Tak skal du have, Conny. Der står sådan her i Lukas, det er 4. kapitel. Og jeg tror, jeg er i vers 14. Det var vers 14. Der står sådan her, Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Det, der er vildt ved det her, det er, at han vender tilbage i hvad? Åndens kraft. Og så begynder rygtet at spredes over ham, over hele egnen, og han underviser i synagoger og bliver berømt af alle. Og det er det, der er opstartspunktet her. Og så står der sådan her i vers 16. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op, og på sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Men rakte ham profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Jesus var kendt i byen, han var opvokset i byen, han var opvokset i synagogen, og derfor er det helt naturligt, at når han lige kommer på besøg her, så får han lov til at læse. Og han tager Esajas, som er den mest kendte profet for jøderne på det tidspunkt her, og så slår han op. Og det er ikke sådan ligesom også med skriftet og alt det her med. Han vidste lige nok, det var, han skulle læse. Og så står der sådan her, vers 18. Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig, han har sendt mig, for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, og for at sætte undertrykte i frihed, og for at udråbe et nåde år. For Herren. Det her, det står i Esajas, det vender jeg tilbage til her. Så står der, så lukkede han bogen og gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene imod ham. Og der begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftet, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Læg nu mærke til, at han taler i nutid, ikke i fremtid. Hvorfor? Fordi han står der. Og deres første reaktion, der står det, alle gav de ham deres bifald, så det gjorde den at klappe i en kirke. Og undrede sig over deres nådefulde ord, som udgik af hans ånd, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Så de starter med at blive begejstret, og så går de over og finder ham der, det er jo ham, vi kender. Det er Josefs søn. Det er jo ham der, der på et tidspunkt gjorde det og det og det. De begyndte at kende ham, fordi han kom jo fra Nazaret af. Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne tale mod mig. Læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din by. Jesus han viser her, hvordan vi kan være som mennesker. Men han sagde, sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias tid. Dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepa i Sidons land. Og der var mange spedalk i Israel på profeten Elias tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naaman. Han provokerer dem helt vildt, fordi han viser lige pludselig, jeg er ikke sendt til jøderne, jeg er sendt til mennesker uden for jøderne her. Og for dem var det virkelig en provokation. Syr, Naaman, spedalsk, enke i et hedningeland. Og så står der, alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. Har I nogensinde oplevet nogen, der bliver ud af sig selv af raseri? Altså, jeg behøver ikke række hånden op. Men det har vi set, ikke også? Og de sprang op, jo ham ud af byen, og drog ham hen til kanten af et bjerg. Deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Så står der, men han banede sig valg mellem dem og gik. Og så går han i gang. Læser man videre, så helbreder han manden med den urene ånd. Han helbreder Simons svigermor og andre syge, og han begynder at forkynde i andre byer. Den her tjeneste, som Jesus han taler om her, den tror jeg på, at Gud er i gang med at placere endnu stærkere i kirken. Jeg har highlight nogle ting her, fordi Gud har salvet os. Han har sendt os. Og hvorfor har han sendt os? For at bringe et godt budskab til fattige. Og det er det, der er vigtigt at fange i det her, at det vi kalder evangeliet, budskabet om Jesus, det er et godt budskab. Og formålet med det, det er, at der er flere, der skal høre det. Det er ikke en hemmelig lille pakke, vi skal holde for os selv, men det er noget, vi skal dele med andre mennesker. Hvorfor? Fordi det er med til at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. Det er, at Dennis han står og siger, at Jesus han kan helbrede. Det er en god nyhed. Fordi det kan han. Sætte undertrykte i frihed, udråbe noget over for Herren. Guds nåde er ny hver morgen. Det er ikke kun et år en gang imellem. Den er ny hver morgen. Og det, der er vigtigst, synes jeg, i de her sætninger, det er, at Jesus vil hele brudte hjerter. Vores hjerter kan blive brudt af mange ting. Det kan være relationsmæssigt, men det kan også være, jeg er syg, hvorfor bliver jeg ikke rask? Eller jeg har oplevet det her, hvorfor skete det for mig? Jesus han ønsker at hele det. Og det er derfor han er sendt, og det er derfor han har sendt kirken til at være med til det samme. Og så er der en anden ting i den her heling, det er, jeg sagde før, at det handler om relationer. Jeg tror på, at vi er i en tid, og det er også det, jeg fornemmer, hvis jeg går ind og kigger rundt omkring her, at der sker sammenføjninger af relationer, som er brudt. Mennesker, som har haft noget imod hinanden, finder sammen igen. Trossamfund, som måske er splittet ud af hinanden, finder sammen igen. Ikke at de nødvendigvis bliver sammensmeltet, men at de genoptager relationerne igen. Og som jeg sagde lige før, så har det været i gang flere gange i løbet af foråret. Og det, der gik op for mig her, og det delte jeg også sidste gang, jeg talte om, det er, jeg var inde og kigge på en fyr, der hedder Mike Bigley, og han har talt om det her i mange år. Nu interviewer han lidt omkring det. Og noget af de ting, han lagde frem, det var, at han siger, at Johannes evangeliet, kapitel 13-17, er dybest set en udfoldning af det her vers. Hvor Johannes meget mere detaljeret går ind og fortæller, hvad handler det her om. Og det sjove, det var, og nu skal jeg nok opføre mig ordentligt her, men nogen af jer, der kan huske, hvad jeg talte om i efteråret. Og så kan jeg sætte mig ned og græde over det her. Men jeg fik faktisk lagt på hjertet, at jeg skulle folde kapitel 13-17 ud. Jeg bliver aldrig færdig med det. Men jeg tror, vi skal genoptage det. Fordi der er så meget kraft i de ord, hvad det er, Jesus han vil med os og for os. Og det er først nu, det går op for mig, at det er det Gud, han er i gang med for alvor. Og det er ikke bare, fordi han kun taler til mig, men det er, fordi jeg har kigget på andre, og når jeg snakker med andre præster og så videre her, så er der nogle steder, vi begynder at ligne det samme. Hvorfor? Helligånden er i gang med noget. Og det, der opmuntrer mig lidt, da jeg lige især hørte Mike Bigley, det er, at han er en profet også. Han siger, at det sker ikke hurtigt. Det sker stille og roligt i en proces. Hvorfor nu det? Hvor mange af jer elsker forandringer? Hånden på hjertet. Det er vi ikke så gode til, vel? Der er nogen, der elsker dem. Og de synes, det kan ikke gå hurtigt nok, det her. Og de vil blive udfordret. Fordi Gud vil arbejde. Og fordi, at når vi skal forandre nogle ting, så er der nogle gange, så tager det altså noget tid fra, at vi har vendet os til nogle vaner, til at vi skal opleve noget andet. Og det synes jeg egentlig er jo fint. Så Gud kommer ikke til at være vold imod os. Der er selvfølgelig nogen, der bliver utålmodige. Men det må vi arbejde med her. Okay? Er I med? I Esajas kapitel 60, nu vender vi lige tilbage til det gamle testamente her, der profeterer Esajas, og i kapitel 60, vers 1, der står der sådan her, rejs dig og bliv lys, for dit lys er kommet. Herligheden er brudt frem over dig. Menigheden er verdens håb. Vi kan have to holdninger. Den ene, det er, at vi har en verden, som bliver mere og mere udfordret. Det store lige nu her, det er jo, nu trækker vi os ud af Afghanistan. Og så kommer Taliban til at overtage Afghanistan. Så enkelt er det. Det behøver vi ikke profetere. Det kommer til at ske. Vi er fokuseret på klimaforandringerne lige i øjeblikket. Er nogen, der har hørt om det? Så vi bliver fyldt op med forskellige ting omkring, hvad det er, der sker i verden omkring os. Så verden er udfordret her. Men samtidig så kommer der også flere budskaber om, at vi nærmer os Jesus genkomst. Og det tror jeg er rigtigt. Det har vi jo altid gjort. Men den er tættere på. Det har den altid været. Og så videre, så videre. Noget af det, som, og det har jeg beskæftiget mig her på det sidste, jeg har fået nogle ting på plads omkring det her, eller i hvert fald fået en holdning til det. Den ene, det er, at jeg tror på, at der kommer til at ske to ting. Den ene, det er, at der kommer en bortrykkelse af menigheden. Og den bortrykkelse, den sker af dem, som er klar. Og det er ikke noget, jeg står og finder på, eller laver som en eller anden skammekampagne. Det står i skriften. Og så kommer der til at komme en tid, og den kan man så diskutere, den der trængseltid. Den kommer til at være en 7 år, og så kommer Jesus igen. Så han kommer først fysisk efter trængseltiden her. Det synes jeg, det er der, hvor jeg er landet nu. Og det vil sige, at man får faktisk 7 års chance igennem trængselen. Men det bliver uden menigheden. Er det ikke vildt? Og der mangler noget andet også. Helligånden. Og det synes lige, da jeg gik op for mig det her, det er, at det ikke er sådan, at man skal sidde og vente på den anden chance her. Det er godt nok en satsning at tage. Det bliver hårdt. Så derfor giver det en indikator for, at det er godt at have ryddet op og gjort rent. Ikke i frygt og så videre her, men at komme ind i det her relation med Jesus, det vender jeg tilbage til her. Det sidste, eller det næste her, det er, at går man så hen i Esajas 61, så står der sådan her, for Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig, han har sendt mig, bring godt budskab til fattige, lægedom til dem, hvis hjertet er knust, udråbe frigivelse og løsladelse for lænker, og udråbe et nåde over for Herren. Det ligner nøjagtigt det, vi har læst fra Lukas af. Fordi det er der, han læser. Og så står der, en hævndag for vor Gud, og trøst til alle, der søger ham. Hævndag kan man selvfølgelig sidde og spekulere over, hvad det er det for noget. Jeg tror, det er en hævn over synden. At det er det Gud, han kommer til at hævne sig over. Men der er trøst for alle, der sørger. De her ting her, de første par vers her, det er det, Jesus han vil gøre. Og så står det i vers 3 og 4, konsekvensen af det, som han gør. Og prøv at høre noget godt efter her. Det første, det er det, Jesus han gør. Herrens ånd er over mig, han har salvet mig, han har sendt mig og bringe et godt budskab til fattige ledere til dem, hvis hjertet er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for jænkede. Og så står der, for at udråbe noget over for Herren og hævndag for vor Gud og trøste alle, der sørger. Og så kommer det her, for at give Sions sørgende hovedpynt i stedet for aske. Glædens olie i stedet for sørgedragt, og lovsang i stedet for svigtende mod. De skal kaldes retfærdighedens ege plantet af Herren til hans herlighed. Connie snakker lidt om det her med lovsangen her. Vi kan ikke lade være med at lovsynge ham. Det bliver en konsekvens af det her, når det begynder at virke endnu stærkere. Men det, der er vigtigt, som jeg ikke har set før, det er, at de skal kaldes retfærdiges ege, plantet til Herren, til hans herlighed. Vi er plantet til hans herlighed. Det var så godt, jeg prøver lige igen. Vi er plantet til Herrens herlighed. Og hvad er nu det her for noget? For det første, så er der to nøgler. Tilbedelsen er nøglen. At vi tilbeder ham lovsang, men der er andre muligheder at tilbede Herren på. Og det andet, det er intimitet med Herren. Det vil sige, at vi er sammen med ham. At vi har en dyb relation med ham. Det er de to ting, som er udgangspunktet i forhold til at være plantet til hans herlighed. Nu begynder jeg at lande. Amen. Den bøn, som jeg har dvælet lidt ved her, det er en bøn, der hedder, gør, hvad vil du vil med mig, Gud. Gør, hvad du vil med mig, Gud. Jeg har lyst til at sige nogle ting her. Den ene, det er, at Gud, han hører bøn. Så derfor tør vi at bede den her bøn. Gud, gør, hvad du vil med mig. Sidste gang, jeg talte her i sommerferien, der talte jeg omkring det her med at lære os at bede. Og jeg vil opmuntre til at gå ind og lytte til den her. Men det, der er vigtigt med bønnen, det er, at det handler ikke om bøn, der kun handler om at få læst alting af til Gud, alle vores ønsker. Det handler om en naturlig samtale som en del af det. At vi taler med Gud, ikke kun på fastsatte tidspunkter i vores hverdag, eller bønnemøder hen i kirken, der er ikke noget forkert i det, men at vi vender os til, at bøn er også en naturlig samtale med Gud i løbet af dagen. Jeg besøgte Rasmus her i fredags. Rasmus er en af vores betroede medarbejdere her. Han tjener rigtig mange steder her. Og i sidste uge, der dukker der lige pludselig en Facebook-opdatering frem om, at han var blevet syg rimelig hurtigt, og det tegnet var muligvis en nervebetændelse. Og jeg var inde og kigge på det link, han havde sat i, og det var ikke særlig opmuntrende, især da den slutter af med at sige, at der kan ikke gøres noget ved det. Og jeg må indrømme lige, jeg var ramt på hans vegne, at den unge mand her, han skal rammes af det. Så jeg kontaktede ham og blev også kontaktet af hans far og har snakket med ham og holdt kontakt med ham her. Og i fredags tog jeg så ind og besøgte ham. Og jeg skulle hilse rigtig mange gange. For det, han er utrolig taknemmelig for den forbøn, der han ved, der foregår. Han er glad for de ting, han kan se på Facebook. Han bevæger sig lidt en gang imellem ind på Facebook her. Men I skal vide, at han er dybt taknemmelig over den opbakning, han får. Ikke bare her fra kirken, men rundt omkring i landet. Men han er også ramt. Og det er jo ikke noget at sige til. Det ville vi alle sammen være, hvis vi havde den her. Og jeg tog ind og snakkede med ham. Og heldigvis, jeg tror det var Guds timing her, så rammer jeg på et tidspunkt, hvor der er stuegang. Jeg trækker ud, da lægen han kommer. Og så sidder jeg udenfor og venter. Og jeg var godt nok spændt. Og jeg bad. Fordi hvad vil jeg komme ind til nu? Hvilken besked vil han få nu? Og derfor så tænkte jeg, okay herre, så har du sendt mig til at trøste ham. Men heldigvis, så var det gode nyheder. Fordi de havde fornemmelse, uden at kan sige det helt, at det er højst sandsynligt nervebetændelse, men der er to varianter. Den ene kan de helbrede, og den anden er godt nok kronisk, men det bliver sådan en, de kan holde nede, når den popper op. Og det vil sige, at jeg bevæger os fra, at der er ingenting at gøre, til at nu kan lægerne i hvert fald gøre noget. Så det synes jeg var en god nyhed her. Men det fratager os ikke en ting, det er, at vi bliver ved med at bede. Vi bliver ved med at bede om, at han skal blive helbredt. Jeg vender lige tilbage til det her. Så har jeg lyst til at sige en ting mere, det er, vækkelse er en realitet. Når Gud vil vækkelse, så sker det. Og vi kan godt sidde med billedet om, at vækkelse, det handler om, at masser af mennesker giver deres liv til Jesus. Yes. Men det er en konsekvens af, at vi som kristne bliver vækket. Og når Gud han er i gang med det, så sker det. Og jeg ved godt, det lyder lidt provokerende, men det handler dybest set om, om vi vil være med til det eller ej. Fordi Gud, han gør ikke noget, som vi ikke siger ja til. Er det ikke provokerende at sige sådan? Men mere kompliceret er det ikke. Kan vi så holde vækkelsen tilbage? Nej, det kan vi ikke, fordi Gud, han vil det. Men vi kan selv afgøre, om vi er en del af det undervejs her. Og lige nu, der læser jeg simpelthen. Jeg har besluttet for at hjælpe med. Så ved I det. Og den måde, jeg har gjort det lige nu her, det er, jeg er i gang med at læse bøger om vækkelse. Og jeg er i gang med at læse om mennesker, som har oplevet, at Gud har vagt dem. Jeg har lige læst en bog af Anna Lasson Bjørner. Og de er der tænker, okay, hvem er hun? Det var hende, som på et tidspunkt bliver kristen i Danmark. En vild historie. Man siger, hun er en af dem, der var med til at starte pinsevækkelsen her. Men det var fantastisk at se, hvor enkelt det egentlig var, og hvor dedikeret hun var. Og midt i alt det her, så oplevede jeg at have en drøm, som satte nogle ting på plads. Og det var ikke en drøm om pizza og sådan noget her. Men den var lidt, det jeg drømte her, vil I høre det? Det jeg drømte, det var, at jeg skulle simpelthen være til et friluftsmøde, hvor jeg skulle tale. Men det var ikke i Danmark. Jeg kunne godt se, at der var allerede nogen, der havde forventninger der, var til at se mig stå deroppe. Men ja, der var simpelthen udfordringer af det her, hvor jeg skulle tale her. Vejret, det var dårligt. Der var et andet band, end det, der egentlig skulle have været der fra starten af på scenen. Så jeg var lidt udfordret her. Men ved I, hvad det værste det var? Jeg havde simpelthen ikke fået mine noter med. What? Så hvad gjorde jeg nu? Jeg stod derude i noter her, og så begyndte jeg at fortælle historier. Og midt, mens jeg begyndte at fortælle de her historier, jeg skal nok vende tilbage til, begyndte nogle af publikum at forsvinde. Er der noget, der er hård for en prædikant, så er det, at hvis folk de rejser sig op og går midt i deres prædiken. Kan I forestille jer det? Man aner ikke, hvad de skal. Man tænker ikke, at de skal ud og tisse, eller de har et eller andet barn, de skal hente, eller de har en steg, de skal hente her. Nej, man tænker selvfølgelig, de gider ikke at høre på mig mere. Det er også. Er der nogle prædikanter, der kan genkende det? Er der var en enkelt, der var ærlig og hakket rundt op der, ja. Men det skete. Men jeg begyndte at fortælle historier om nogle mennesker, som Jesus havde mødt. Der var kvinden ved sykerbrønd, og der var forskellige historier om mennesker, som havde oplevet Jesus. Og jeg begyndte at genfortælle de her historier her. Og mens jeg står og fortæller de historier, så går det op for mig, at de her tilhører, som var tilbage, det var mennesker, som normalt ikke kendte Bibelen. Og derfor forventede de ikke, at jeg kunne fyre bibelversen af, hvor de stod henne. Så jeg gengav simpelthen bare historierne, som jeg huskede dem. Og jeg kan huske i drømmen her, jeg var færdig på to måder. Tidsmæssigt var jeg færdig, og det er lige om lidt. Og så gik jeg ned ad trappen, følelsesmæssigt færdig. Og imens jeg gik ned ad trappen her, så kom der en kvinde med en mikrofon, og hun begyndte at interviewe mig. Og hun reflekterede over de her historier, som jeg havde fortalt. Og den mikrofon, hun havde, det var ud til et radioprogram. Og egentlig efterhånden, som det gik frem her, så var hendes oplevelse af historierne stærkere end min fortolkning af det. Og det gik op for mig, da jeg vågnede op her, det var, at Helligånden er dybest set ikke afhængig af mig. Forstået på den måde her, at det handler ikke om, hvor god jeg er til de ting her. Hvordan mine omstændigheder de er. Det handler om, at jeg stiller mig til rådighed og bruger det, jeg har. Og det, der var endnu mere provokerende, det var, at Gud han brugte jo i drømmen her en kvinde, som ikke var kristen. Og det kan faktisk også ske. Tre ting tilbage her. Guds herlighed, som vi er kaldt til, den er smuk og kraftfuldt. Og det er jo det, jeg kom med et billede her. Paulus, eller ikke Paulus, Johannes, han prøver i Johannes åbenbaring, kapitel 4, vers 3, at forklare, hvad det er, han ser op på tronen. Han bruger nogle smykkestene, jaspis, som er symbolet på hellighed, og sardes, som er symbolet på retfærdighed. Der står, at han så en regnbue på tronen. Og udfordringen lige i dag, det er, at regnbuen er ved at blive kapret som symbol. Fordi oprindeligt er det symbolet på Guds pagt med os. I dag bliver det et symbol på noget andet. Så når vi ser regnbuen i dag, så er der en fare for, at vi ser det noget andet. Jeg oplevede, jeg var i IKEA forleden dag. Der hænger der et regnbueflag. Og det første, jeg tænkte på, det var ikke Guds pagt. Der er noget at bede igennem her. Men der var en trone her, som var fantastisk. I Sekel så den også. Men det er den herlighed, der venter os. Og så har jeg også lyst til at sige som den fjerde ting her. Gud kan gøre langt mere, end vi forventer. Da Birgitte og Søren var her, der fortalte de om de byggede kirker. Vi var måske 50-60 mennesker til mødet her. Og jeg stod som mødeleder. Og midt under det her, da jeg skal forberede til at lave indsamling, så siger Gud til mig, I skal samle ind til en kirke. 15.000 kroner. Og jeg kiggede sådan lidt over forsamlingen, og jeg tænkte, 15.000 kroner, det er godt nok mange penge. Men det kom ud af min mund. Og vi samlede 16.000 kroner ind den formiddag. Hvorfor? Fordi jeg havde lavet en blændende kollekttale? Nej. Gud han sagde, det er det, der skal ske. Og så talte han til menneskerne. Så Gud kan gøre mere, end vi forventer. Og så virker Gud overnaturligt. Katrine, som vi har bedt for et stykke tid her, som har været ramt af kræft, sender her i sommer en meddelelse ud om, at de kan ikke finde mere kræft hos dem. Selvom de havde diagnosen knoglekræft. Her før sommerferien her, der dukker der en fyr op, han hedder Niels. Jeg rammer ham lige ude i foren herude, og så siger jeg til ham, Niels, hvordan går det? Jeg siger, det går ikke så godt, siger han så. I den her uge her, der skal jeg ind til Odense, og jeg skal have sendt nogle stent i, fordi mine kranspulsårer, de er lukket til i hjertet. Og så der midt i foren, så siger jeg til ham, må jeg ikke godt bede for dig? Jo, selvfølgelig må du det. Så beder jeg for ham. Så kommer der en sms midt i min ferie, hvor Niels han skriver, jeg har lige lyst til at fortælle dig, at jeg tog til Odense for at blive opereret, da de undersøgte mig en ekstra gang, så var der ikke noget at komme efter. Så mødte jeg Niels nede på genbrugspladsen, han bor nemlig i byen, hvor jeg bor i her. Og så var jeg selvfølgelig lige over for at høre, hvad holder det? Og så siger han til mig, han var helt op at køre, han siger, jamen der er ikke noget at komme efter, lærerne kan ikke forstå det, og så videre. Men jeg kan godt sige til dig, Morten, siger så, du får mig ikke op på platformen til at fortælle det her. Men, siger han så, jeg kan alligevel ikke holde min kæft, siger han så. Det var citat. Han fortæller det til alle omkring ham. Læger, familie, venner, at Gud har helbredt for ham. Og her i kirken, der beder vi for syge, siger han. Er det ikke fantastisk? Og det er det, vi skal søge, selvom vi bliver ramt af nogen, der bliver syge. Fordi det er det, der kommer til at ske. Men vi skal huske på, at Guds nåde er ny hver morgen. I den kommende tid, der får vi besøg af Niels Vestergaard, som er blevet mirakuløst helbredt. Og jeg har bedt ham om at komme og fortælle sit vidnesbyrd for at vække troen i os. Vi får besøg af en kvinde, det her Tulla. Og jeg ved, at nogle de tænker, hvad i verden er det. Men hun er en kvinde, som har et stærkt trosliv og en stærk profetisk tjeneste. Og længere hen, så får vi også besøg af René Ottosen fra Open Door, som både har sagt, at han kommer til at søge et profetisk budskab til os, men også har en fyr med, Timothy, som er kommet ud af Nordkorea og har været præst der og har en stærk troshistorie. Der er nogen, der har sagt til mig, du kan godt lide det profetiske. Og mit svar har været, ja. Hvorfor? Bibelen er en profetisk bog. Hvis du tog det profetiske ud af Bibelen, så var der ikke ret meget tilbage i den. Og Paulus han siger i 1. Korinther 14. kapitel, vers 39-40, stræb efter det profetiske. Og så siger han, alt skal gå sømmeligt til. Så det er ikke sådan noget med, at jeg dyrker det profetiske mere end det andet, men det er en del af det at være kirke, at vi giver plads til det profetiske. Og jeg glæder mig til Atula, fordi hun kender ikke vores menighed så meget. Så jeg forventer, at Herren han taler til hende om nogle ting, som vi ikke er klar over. Som hun i hvert fald ikke kan vide på forhånd. Og det samme gælder René Ottosen. Og derfor tror jeg på, at Herrens ånd er over os. Og at vi kommer ind i en tid, hvor vi kommer til at se de ting her, som der står. Og det sidste, jeg vil sige her, det er, jeg citerer Åbenbaringsbogen. Han, der vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Og så siger Johannes, amen, kom her Jesus. Og det skal være vores bøn, at Jesus han skal komme her mellem os. Amen.